Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan fiqih tentang tata cara salat. Bahasan keberapa kemarin? Hah? Ini 22. Yang ke-22 yaitu tentang hukum sujud. Sujud merupakan rukun dari rukun-rukun sholat, kewajiban yang sangat wajib di dalam sholat. Rukun berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'falul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Maka itu perintah Allah untuk bersujud. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW ketika ajarkan orang yang sholatnya jelek, dari awal beliau ajarkan potongan hadis itu terkait sujud, tumasjud, hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah, perintah dari Rasul juga menunjukkan wajib, sampai kamu tenang, khusyuk dalam sujudmu. Yang ketiga, ijma', kesepakatan a'immah kalau itu rukun dan kewajiban sholat. Dinukilkan itu kesepakatan oleh Ibn Abdul Bar, Ibn Hazm, dan juga Imam Nawawi rahimahumullah. Sujud di setiap rokaat ada dua sujud yang diwajibkan. Kembali kepada hadis Abu Hurairah tadi, lalu sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud, kemudian angkat kepalamu hingga tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah kembali sampai tenang dalam keadaan sujud, kemudian angkat kepalamu hingga duduk tenang. Berarti dua kali sujud tiap rokaat. Lakukan itu dalam semua sholatmu. Rasul lakukan itu dalam setiap sholatmu. Maka tiap rokaat ada dua sujud, dan itu juga ijma', juga kesepakatan a'immah. Sujud ada anggota tubuh yang harus ikut di dalam sujud. Tujuh anggota itu adalah dahi, ini besertanya adalah hidung, kedua tangan, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Dan itu mazhab Hanabilah, dikuatkan oleh Ibnu Hazm, riwayat atau pendapat di mazhab Syafi'iyah, dan itu pula yang dikuatkan Bin Baz dan Utsaimin rahimahumullah, bahwa sujud harus di atas tujuh anggota tubuh itu. Dalam hadis Ibn Abbas, umirtu an asjud ala sab'ati a'zum. Rasulullah katakan, aku diperintah sujud di atas tujuh anggota tubuh. Aku diperintah, ya, merintah Allah tentunya, enggak ada lain. Dan perintah menunjukkan itu kewajiban. Maka perlu diperhatikan tujuh itu. Dahi, hidung, ini satu. Kedua, telapak tangan. Kedua, lutut. Dan kedua, telapak kaki. Yang perlu diperhatikan terutama kepala. Karena kalau yang lain insya Allah menyentuh bumi semuanya. Tangan, lutut, lapak kaki. Yang jadi iskal, perlu perhatian lebih ketika sebagian orang sujud dahinya menempel bumi, hidungnya terangkat. Tidak jarang yang melakukan itu. Jadi dalam sujudnya ininya nempel, tapi hidungnya ini terangkat dari bumi, enggak nempel. Sementara yang Rasulullah perintahkan 7 anggota sujud, ya salah satunya dahi beserta hidung ini. Keduanya harus nempel di bumi. Permasalahan ke-23, turun menuju sujud. Dari posisi berdiri turun menuju sujud. Perkara ini ada khilaf tentunya di kalangan fuqaha. Pendapat pertama mengatakan sunnah untuk turun dengan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangannya, dan itu pendapat jumhur Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Mundhir, Ibnul Qayyim, termasuk itu yang dikuatkan Bin Baz dan Utsaimin rahimahumullah. Berdasarkan persaksian murid-murid Abdullah Ibn Mas'ud, Al-Qamah, dan juga Aswad Nakhai, hafidna min an Umar fi salatihi annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir wa wadha'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kami ingat betul, kami hafal dari Umar salat beliau. Dan beliau tentunya orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Asy-syahid di situ disebutkan bahwa beliau saat turun sujud setelah rukuk, bangkit dari rukuk, beliau turun dengan kedua lututnya seperti turunnya onta. Onta dari posisi berdiri turun. Beliau turun meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Beliau turun meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Pendapat yang kedua, yang sunnah meletakkan kedua tangan turun sebelum kedua lutut. Ini madhab Malikiyah, riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat Imam Auza'i, ulama-ulama hadis, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Berdasarkan hadis Nafi', kana Ibnu Umar yadha'u yadayhi qabla rukbatayhi. Abdullah bin Umar sendiri sahabat, kalau sholat turun sujud, beliau letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Yang kedua, ya mereka sebutkan itu lebih menjaga kekhusyuanmu dalam sholat. Karena juga mereka katakan dengan itu lebih aman atau lebih terjaga lututmu. Karena seringnya orang kalau, dan itu ma'ruf, kalau turun pada lututnya dahulu, ada apa ya, benturan atau ke bumi. Antum dapati itu di masjid-masjid, kebanyakan orang karena turun pada lututnya terlebih dahulu kan sampai keluar suara. Karena terhantam ini lutut ke bumi. Karena dia turun duluan. Beda kalau kemudian itu tangan terlebih dahulu turun, akan lebih rahmat. Kedua lututnya lebih tenang dan landai saat landing dari posisi berdiri ke sujudnya. Adapun unta, ya kita dilarang untuk menyerupai binatang dalam gerakan-gerakan sholat. Hanya dilarang untuk duduk seperti duduknya anjing dalam sholat, dilarang seperti binatang buas duduk. Kamu lihat binatang buas anjing atau yang lain, singa, kita duduk kan menempelkan hastanya ini ke bumi. Maka saat sujud gak boleh kamu letakkan tanganmu begini. Nah, itu posisi seperti binatang buas sedang duduk, tapi kamu angkat ini supaya tidak menyerupai binatang. Nah, terkait itu, onta, tentu pernah lihat onta turun dari posisi berdiri turun duduk ke bumi. Pernah lihat onta ketika turun mendahulukan bagian depannya. Ini kan dia empat begini, misalnya di bagian depannya. Ini dulu yang dia lipat, sehingga bagian depannya turun dulu, baru kemudian kaki belakangnya turun. Dari situ, sebagian fuqaha mengatakan karena dia turun bagian depannya dulu, makanya kamu jangan turun bagian depan kamu dulu supaya tidak menyerupai onta. Berarti kata mereka, jangan turun dengan kedua tanganmu dulu, tapi turunlah dengan lututmu dulu agar tidak menyerupai onta. Tapi justru di situ PR-nya, problemnya. Ulama lughah, ulama bahasa justru menyatakan pada onta ada ke istimewaan atau yang membedakan dia dari yang lain binatang. Lutut onta yang di depannya, lututnya onta itu yang di depannya. Artinya dengan itu, ketika dia turun mendahulukan depannya, berarti turun pada lututnya dulu onta. Nah, supaya tidak menyerupai, maka jangan turun dengan lututmu dulu, turunlah dengan kedua tanganmu terlebih dahulu. Ditambah tadi bahwa itu lebih rahmat, lebih menjaga lututmu tidak terhantam langsung ke bumi, lebih menjaga khusyuk. Ala kulli hal, itu masalah khilaf di kalangan fuqaha, wallahu a'lam, tapi itu yang mereka sebutkan. Yang ke 24, sifat bangkit dari sujud untuk berdiri. Ini juga ada khilaf di kalangan fuqaha. Yang pertama, disunahkan mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut. Mengangkat kedua tangan sebelum lutut ketika bangkit dari sujud. Maka ya lututnya masih di bumi, tangannya sudah terangkat. Mereka sebutkan kecuali kalau itu berat bagimu, kecuali kalau itu memberatkan atau menyulitkan dirimu, maka ya berdirilah dengan bertumpu pada tangan. Ini madhab Hanafiyah, Hanabilah, dan ini yang dikuatkan Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Kata Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Jabir, Romaktu Ibnu Mas'ud Faraaituhu yanhadu ala suduri qadamai wala yajlis idza shalla fi awali raka'ah hina yaqdi sujud. Aku melihat Ibnu Mas'ud, dan beliau orang yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasul, ketika beliau sholat beliau berdiri bertumpu pada kedua tangannya, bertumpu pada kedua tangannya. Yang kedua mereka katakan itu menyalai binatang ketika berdiri dari duduknya. Karena mereka binatang mendahulukan kedua kakinya sebelum kedua tangannya, ceritanya masih di bumi. Pendapat yang kedua, disunahkan untuk orang itu berdiri bertumpu pada kedua tangannya, bertumpu pada kedua tangan. Itu madhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat beberapa ulama salaf, dan ini yang cenderung dikuatkan oleh Imam Al-Albani. Disunahkan untuk orang itu bertumpu bersandar pada kedua tangannya untuk berdiri. Di hadis Abu Qilabah dalam riwayat Malik Ibn Khuwairith, sepulangnya dari Rasulullah mencontohkan sholat kepada yang lain agar ditiru, itu sholat Rasulullah SAW. Salah satu yang disebutkan di situ, wa idza rafa'a ra'sahu 'anis sajdah atsaniyah jalasa wa'tamada 'alal ardh tsumma qama. Beliau kalau angkat kepala dari sujud yang kedua, beliau duduk dulu. Duduk bersandar kepada bumi atau tanah, kemudian baru berdiri di dalam sholatnya. Maka dari situ mereka sebutkan ya sunnahnya berdiri itu bertumpu pada kedua tangan, bukan kedua kaki atau lutut. Di sisi logika juga mereka katakan itu lebih membuat khusyuk orang dalam sholatnya. Dan juga dari sisi mereka sebutkan keamanan orang yang sholat agar tidak tersungkur, tidak jatuh, lebih aman lah posisinya. Walaupun yang jelas masalah khilaf, di sana ada imam besar, di sini ada imam besar, perkara yang tidak perlu dipertajam perselisihan dalam hal semacam itu. Di sana ada pendapat Syekh bin Baz, ada Syekh Ibn Uthaymin, ulama besar, imam. Di sini juga ada Syekh Albani, juga imam besar, alim. Ala kulli hal, ini atau itu ijtihadiyah. Masalahnya mana yang lebih ringan bagi kamu, lebih nyaman saat kamu lakukan, lebih menjaga kekhusyuanmu, itu yang kamu lakukan. Cuman tadi kalau dari sisi logika yang mereka katakan tadi, lebih aman. Ketika kamu bangkit dengan kedua tangan, ya lebih aman tumpuannya, ketimbang orang itu kemudian tangannya terangkat dulu, kemudian berdiri dengan tumpuan pada kakinya. Agak sulit, agak berat. Ala kulli hal, masalah ijtihadiyah sesuai nas atau dalil yang tampak oleh para fuqaha. Nah, masalah yang ke 20 berapa? 5. Yang ke 25 disunahkan untuk orang itu merenggangkan di antara dua pahanya. Dan ditegakkan telapak kaki saat dia sujud. Syaukani rahimahullah menukil kalau itu ijma, kesepakatan ulama, bahwa paha itu direnggangkan, telapak kaki ditegakkan. Di sini sebagian atau banyak dari fuqaha menyebutkan kecuali wanita. Ya, mereka pandang dari sisi keumuman agar dia lebih terjaga auratnya, lebih terjaga tubuhnya. Makanya tidak disunahkan untuk merenggangkan anggota tubuhnya dalam sholat. Ini kalau dia ikut seperti laki merenggangkan segalanya, pahanya direnggangkan, tangannya direnggangkan, ya, tentu tahulah itu ciptaan wanita tubuhnya seperti apa. Maka mereka sebutkan lebih afdolnya atau lebih tepatnya dalam syariat, kalau itu perempuan, lebih merapatkan tubuhnya agar lebih terjaga aurat dan lika-liku tubuhnya, lebih terjaga untuk tidak tampak. Walaupun nas tidak ada secara jelas memerintahkan itu, tapi secara makna seperti tadi. Posisi sujud pula disunahkan untuk orang itu meletakkan kedua telapak tangannya sejajar sesuai dengan telinganya di sujud. Jadi telapak tangan ini diletakkan di sini sejajar dengan telinga saat sujud. Posisi telapak tangan ini sejajar dengan telinga ini. Berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi, "Tsumma raka'a fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayhima wa wattara yadayhi fatajafa 'an jambayhi." Beliau buka tangannya saat sujud, "Tsumma sajada fa'am kana'an fahu wa jabhatahu." Dalam sujud beliau letakkan betul dahi, hidungnya di bumi, wa naha yadaihi an jambai. Beliau longgarkan tangannya dari tubuhnya, dibuka. Wa wada'a kafaihi hadwa mankibai. Dan beliau letakkan tangan sejajar dengan pundaknya dan bahunya. Di sini. Al hadis. Posisi tangan saat orang itu di dalam sholatnya sujud. Begitu pula dalam hadis Wa'il Ibnu Hujur, ketika aku sholat bersama Rasulullah SAW, al hadis terakhir, thumma sajada, kemudian Nabi sujud, wa wada'a wajhahu baina kafai, beliau letakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya, kan di sini. Maka wajah di antara dua telapak tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud, aidan rafa'a yadayhi hatta fariga min salatih. Begitu pula ketika angkat kepala dari sujud, beliau letakkan kedua tangannya sampai selesai dalam sholatnya. Ala kulli hal, itu posisi tangan, posisi kaki saat orang dalam sholat. Tadi telah tersinggung masalah hasta, gak boleh diletakkan di bumi, tapi diangkat dari bumi, dan itu sunnah. Bahkan mereka sebutkan larangan atau makruh, orang itu musuh atau apa ya, menyerupai tadi beberapa gerakan binatang, maka dimakruhkan orang untuk meletakkan hastanya dalam sholat. Makruh. Ini tadi ditempelkan semua hastanya begini di bumi, itu mereka benci, tidak mereka senangi. Makanya dalam hadis Anas, Nabi katakan, i'tadilu fis sujud, sempurnakanlah sujudmu. Wala yabsut ahadukum dira'aihi in bisatal kalb, jangan salah seorang dari kalian melakukan sesuatu, punya acara, sehingga telapak tangan, hastanya ini, tangannya menyerupai anjing. Untuk perhatikan, hadis banyak melarang untuk menyerupai binatang dalam gerakan-gerakan sholat. Ya, anjing kalau duduk kan begini. Makanya ini jangan ditempelkan ke bumi, dilarang, tapi angkat, jauhkan dari bumi. Perkara yang ke-26. Jari jemari kakinya, kedua kakinya hendaknya menghadap kiblat. Jadi dilipat kakinya begini, agar ujung jari jemari kaki menghadap ke arah kiblat, dan itu sunnah. Dan disepakati oleh madhab semua, karena hadis Muhammad bin Amr ibnu Atha, beliau duduk bersama beberapa sahabat, menyebutkan sholat Nabi. Kata Abu Humaid, aku yang paling hafal sholat Rasulullah SAW. Aku melihat beliau takbir dan tangannya sejajar dengan pundaknya. Ketika beliau rukuk, betul-betul beliau letakkan kedua tangannya di atas lututnya, kemudian dalam rukuk meluruskan punggungnya, kemudian saat sujud beliau letakkan kedua tangannya tanpa menidurkannya, tanpa merapatkannya. Begini dilarang, merapatkan ini juga dilarang. Nah, wastaqbala bi atraf asabi' rijlaihi al-qiblah. Kemudian dengan jari jemari beliau, beliau hadapkan ke arah kiblat. Semua itu menunjukkan bahwa sujud, posisi yang dimaukan seperti itu. Jari jemari kaki itu diusahakan untuk menghadap ke kiblat saat sujud. Adapun doa di dalam sujud atau zikirnya, ada antara lain Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi, sebagaimana Ibnu Abbas riwayatkan dari Maimunah bahwa Rasul mendengar dan membenarkan agar dalam sujud dia baca doa-doa berikut. Yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, Maha Tinggi. Yang kedua, Subuh Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Serupa dengan witir di atas. Yang ketiga, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Juga dilihatkan Aisyah. Nah, yang keempat, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, padamu aku sujud, padamu aku beriman, padamu aku Islam. Sujud padamu wajahku, sujud padamu yang menciptakannya, yang memperindahnya, dan membuka pandangan serta pendengarannya. Al-Muhim, doa wirid yang diajarkan untuk dibaca saat sholat. Ya, sama seperti sebelumnya, karena banyak sunnah memang, semuanya benar mengikuti aturan yang ada. Ya, tapi paling tidak kamu baca bisa semuanya masing-masing bergantian. Ini kamu baca hari ini mungkin, atau nanti maghrib kamu baca yang itu ganti. Ya, itu fungsinya banyak doa-doa Rasulullah SAW, maka dibaca semuanya oleh umatnya. Dalam sujud, masalah ke-27, disunahkan untuk banyak-banyak doa. Dalam hadis Abu Hurairah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya adalah saat dia sujud, maka perbaiki permintaanmu, perbanyak doamu saat kamu tahu itu paling ringannya bagi dia, atau bukan paling ringannya, paling dekatnya, astagfirullah, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah saat dia sujud. Al-Muhim disunahkan sangat, karena sangat dekat, ya kamu perbanyak doa kepada Allah di saat itu. Banyak macam-macam doa sujud. Dalam riwayat antara lain, Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang terakhir, yang lembut maupun yang alaniyah, yang terang-terangan, tampak. Yang kedua, Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampuni aku dari apa yang aku sembunyikan dari dosa dan apa yang aku tampakkan. Begitu pula doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamin nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahtahu nura wa ja'alli nura. Ya Allah, jadikan di kalbuku cahaya, di pendengaranku cahaya, di penglihatanku sejarah. Begitu pula sebelah kananku cahaya, sebelah timurku cahaya, di hadapanku cahaya, di belakangku cahaya. Begitu sampai di bawahku cahaya, di atasku juga cahaya. Semua doa-doa penting dan agung yang diminta oleh Ibnu Abbas untuk diajarkan kepada umatnya. Kalau itu beberapa wirid dan hajat terpenting yang kamu sampaikan, apa yang kamu inginkan dalam hajat dunia maupun akhirat. Seperti yang Allah katakan bahwa, atau Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid, sedekat-dekatnya hamba pada Allah saat dia sujud. Maka ya, yang terpenting-penting tentunya doa yang jawami, Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma ighfirli. Karena kesempatan itu berharga sekali, enggak mudah untuk kamu bisa keluar rumah untuk belanja, untuk ini. Nah, orang sibuk dengan dunia, memikirkan kepentingan-kepentingan dunia, urusan hajat pribadi atau ini. Kamu dalam sujud, kamu dalam sholat, manfaatkan sedekat-dekatnya dengan Allah, banyak-banyakkan doa untuk hajat dan kepentingan duniamu maupun akhiratmu. Mintakan semua kepada Allah. Rasulullah katakan, faqominun ayustajabalakum, maka pantas untuk dikabulkan doamu, karena kamu paling dekat dengan Allah saat sujud. Nah, ala kulli hal, itu terkait doa-doa dan zikir yang diajarkan dalam sunnah terkait di dalam sujud. Mana topik tadi? Sampai jam berapa, Abang? Abe? Hah? Ya sudah, tinggal 1 menit setengah. Last time, injury time. Alah, kuliah sebetulnya masih ada beberapa poin, cuman karena waktu dan antum mungkin ada mau kesana ya. Insyaallah khair, yasarallahul itmam. Mudah-mudahan yang lain bisa disempurnakan nanti. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.